Ikdienas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.
Aiziet?
Labvakar,
tu mani pat nepieteiksi.
Es tev pieteicu tik skaisti. Es tev pielīdzināju dievam.
Mani dievam? Wow. Mums kāds latviešu mākslinieks daudz pateicis dievam viens, bet nu nedrīkst viņu vārdu saukt ēterā, jo viņam tāds dziesmām var grūti parasti ir atskaņot radiostācijā. Bet ne par to.
Pirms ķeramies klāt olām, ripināšanai, zaķiem un visam pārējiem, parunāsim par dopingu.
Jā, par aizliegtajām, bet tik kārdinošajām lietām sportā, kas uz ko dienu nemazums sportistiem sanāk arī mazliet ielidot. Un jā, šodien mums ir arī viesis pie mums ciemos ir Ivans Šapošņikovs, jeb vecākais eksperts izglītības un informācijas jautājumos no Latvijas antidopinga biroja. Sveiks,
jā,
Ivan!
Sveiks, Rihard! Jā, patīkami būt šeit.
Nu, šodien patiesībā pat lasīju saistībā ar mūsu tematu diezgan skaļu ziņu CNN, kur Kenijā tiek izmeklēta šobrīd plaša mēroga. Nu, viņš tā kā sāks viņu izmeklēt plaša mēroga potenciāli dopinga skandālu, kur pat arī iespējams ir atsaucis uz nu, līdzīgiem gadījumiem, kā mums te bija kaimiņu valstīs, ka iespējams pat valsts savā mērā ir iesaistīta, kādā ziņā ļoti augsta mēroga speciālisti potenciāli ir iesaistīta Kenijas sportistu aizliegtā uzlabošanā, vai tu esi kaut ko dzirdējis par šo konkrēto gadījumu?
Jā, es lasīju virsrakstus, bet godīgi pasaku, es nepētīju dziļāk, bet jo arī varbūt jāsaka reāli godīgi, jo daudz ap šo ap dopingu ar antidopingu ļoti daudz spekulācijas. Tad, kad būs reāli pierādījumi, tad, kad būs fakti uz kaut ko balstīti, tad es domāju, varam izdarīt kaut kādus secinājumus, bet pašlaik tiešām nelasot, man būtu grūti kaut ko komentēt, jā, bet tie varētu, ziniet, varētu paturpinot, reāli ir trīs veidi, uz kā sportisti varētu būt, nu, tādēļ pieķerti, nosauksim viņus tā. Viena lieta to, ka viņi reāli speciāli lietu aizliegts vielas, lai uzlabos sniegumu, lai uzvarētu satenzības. Cits aspekts ir tā nezināšana. Es nezināju, ka šī viela ir iekļauta un tā tālāk, bet pēc tam medijos tas tiek stāstīts to, ka tas ir kaut kāds dopinga gadījums, tad, ka tas ir kaut kāda veidota sistēma vai vēl kaut ko, bet patiesībā mums arī ikdienā redzot, bet tur slēpjas to, ka sportists domāja, ka šī viela ir aizliegta kaut kur ne Latvijā, un Latvija viņai ir atļauta, piemēram. Nu, un beigās cilvēks atrodas mūsu mājaslapā.
Kā vispār dopinga, nu šajā pasaulē, jums arī zvana kāds saka kādreiz pa kluso, klau, man ir aizdomas, ka tas viens tur kaut ko dara?
Patiesībā mums ir pat divas platformas, kur cilvēks anonīmi un konfidenciāli var ziņot par visiem iespējamiem aizdomam, kas notiek Latvijas sportā, un tā tiešām ziņa nāk anonīmi, un mans nākas administrēt ar mājaslapu, un es redzu, ka kaut kas nāk, bet es uzreiz dodu cilvēkiem tālāk, tie, kas atbild par rezultātu pārvaldību, un tad attiecīgi viņi jau pieņem izvērtē lēmumu, ko viņam vai nepieciešams tur testēt, vai kaut kā citādāk, jo dopings tas nav tikai viela lietošana.
Kas vēl ir dopings?
Nu, pēc Pasaules Olimpiskā kodeksa definīcija, dopings ir vēl 11 atomīgu noteikumu pārkāpumi. Tad būtībā ne tikai vielas klātbūtne, kas ir pirmā, bet arī tādi pārkāpumi, kā iejaukšanas dopinga kontroli vai citāda veida to sagrozīšanos, nosauksim tā. Arī vielu vai metožu tirzniecība, arī to, kas ne sportistam, ne treneris, viņš nedrīkst glabāt vielas, kas ir aizliegts sportā. Nu un vēl citi līdzdalība, atbalstīšana, plānošana, mudināšana, slēpšana, šīs visas darbības arī tiek uzskatīts par dopingu un var apsūdzēt sportistu. Arī noteikti daudz tika stāstīts arī par to informāciju nesniegšanu par savu atrašanas vietu. Tie sportisti, kas ir iekļauti reģistra, viņiem jāsniedz informāciju, ja viņi to dara pavirši, nu tad viņiem pēc tādiem trīs karodziņiem varētu sekot.
Nu, mēs zinām ļoti labi vienu gadījumu, tas ir Astra Gujau gadījums, kur tieši tas arī ir noticis. Bet kā tavā praksē, cik tas ir pieredzēts, cik tā ir tāda vienkārši aizmāršība, cik tas ir apzināti?
Wow, nu, protams, redzot arī mūsu sportistus, redzot to situāciju, nu, tiešām laikam nu, būšu skāps un pateikšu to, ka sportisti nelīdz galam izprato nopietnību. Ne visi. mums ir diezgan liels reģistrs, jābūt godīgiem tiešām, par kuriem mēs bieži vien dzirdam sporta ziņās, nu tie jau zina, kā viņam aizpildīt, kur viņi nakšņo, kad var atbraukt doping kontroli, bet savukārt kaut kādi jaunie sportisti, talantīgie, nu tad tiem nedaudz klibo, nu tad mēs arī mēģinām ar viņus audzināt, nu šīs ir ietver grūtība.
Jāaudzina droši vien arī sportistu menedžeri kaut kādā mērā, nu visticamāk, jo tur jau zin kā, kaut kādā brīdī sportistam menedžers kļūst par otro mammu.
Nu jā, bet tas ir, nu cik Latvijas sportistiem, tu zini, ka viņiem ir menedžeris,
nu,
jā?
Nu, daži ir, daži
jā,
ir.
Jā, un arī cits stāsts, protams, ka vēl varbūt tiem, kuriem ir menedžeris, viņi nav mūsu paraudzībā. Viņi ir starptautiskas federācijas paraudzībā, un viņi savukārt starptautiskai federācijai jau sniedz visu nepieciešamo informāciju.
Iezīmē, lūdzu, kas šobrīd notiek Latvijas sportā tieši no šo aizliegto vielu lietošanas aspekta, cik daudz mēs testējam, cik daudz ir pieķerti sportisti, kādas ir tendences šajā visā?
Wow, nu šis noteikti jautājums nav pusstundu izrunājums, ja šīs tiešām veselas lekcijas un atkal kaut kādu spekulāciju ziņā. Tu pats aizskādē minēji to, ka mēs diezgan maz Latvijā kaut ko mēram, kaut ko pētam, lai varētu balstīties tiešām, lai es varētu teikt, ka ir kaut kāda vielu izplatība. Nu, protams, nu, es varu piesaukt tur Eiropas vidējo skaitļus vai pasaulē, ja, piemēram, par steroīdu lietošanu. Bet atkal, tas būs ne gluži sporta, tas būs rekreācija, tas būs fitnesa, ja, tur kaut kāda, un tie skaitļi arī ļoti svārstās. Bet ja mēs runājam par testēšanu un cik daudz mēs testējam, tiešām, es domāju, mums jābūt ļoti lepniem, to, ka mēs Latvijā testējam, es pareizi arī pateikšu, tik pat, cik testē lietuviešu un igauni kopā. Apmēram iepriekšējā gadā testu skaits mums bija ap 876 paraugiem. Tā kā mēs savācam 876 paraugus, kuriem tika veiktas visādas dopinga analīzes. Jā, jau neviena parauga, tu vari arī meklēt vienu vielu, otru vielu, citu vielu. Nu, un attiecīgi, jā, mums ir liels pārbaudāmu sportistu klāsts, kuri arī tiek testēti un pasaules antidopinga kodeks nosaka, ka šādu sportistus jātestē vismaz 3 reizes gadā. Tā kā arī tas skaits sportistu arī tiek iztestēts liels. Nu, un, protams, arī notiek testi jebkādās sacensībās, nu, kas, ko rīko atzīta federācija, ja, kas ir iekļautas kalendāra noteikti oficiāli, kur arī attiecīgi tam cilvēkam, kas domā par kontrolēm, ir interesē, jā. Un attiecīgi kaut kādu skaitu mēs redzam. Atbildot uz tavu to papildus daļu, kas cik daudz tad mums ir, iepriekšējā gadā, 22. Gadā, bija 10 pozitīvi gadījumi. Vēl 3 bija tie saucamie tādi neanalītiski, tas nozīmē to, ka vai nu sportists nesniedz informāciju par atrašanas vietu vai kaut kādi citi tie pārkāpumi, kuriem es jau pieminēju, ja? Attiecīgi tas kopējais procents starp pozitīviem paraugiem un to kopēju testu skaitu mums iziet sanāk kaut kur 1,14, 1,40, ja? Nu, tas ir vidēji, apmēram vidēji tiek nu, pēdējos gados, no visiem pasaulē savāktiem doping kontrolas paraugiem apmēram 1-2% ir, nosauksim viņus par pozitīvi, jeb ir atrasta aizliegtā viela. Bet atkal jābūt godīgam, tur jāskatās, vai varbūt sportistam bija terapeitiskā lietošanas atļauja, bet viņš vienalga ielikt šajā statistika, bet pēc tam, ja viņam ir atļauja, tad, protams, viņš var to, tad tur jau viss izbeidzās, ja? Tā kā, nu, no šāda aspekta tiešām mēs testējam daudz, jau mūsu sports ir iemācījies to, ka mēs varam būt daudz kur, mēs varam būt visās sacensībās, visos līmeņos, un tas tiešām arī audzina to kultūru, ka jebkādām sacensībām, kas notiek Latvijā, viņam jābūt, nu, man negribas piesaukt vārdu, bet tīram, jā, to, ka tu zini, ka tu uzvarēji vai zaudēji godīgā veidā.
Te man uzreiz jautājums par amatieru sportu. Mēs zinām, ka, nu, teiksim, šobrīd tuvojošais Rīgas maratons skriešanā, tur ir gan profesionālā sacensība, tur ir amatieru sacensība, pasākums tomēr ir diezgan liels, uzvarot var dabūt balvas, un arī ir zināmi gadījumi, nu pat ne gadījumi, vesela dokumentālā filma Ikarus uzņem par to, kur viens kungs izdomāja sevi uzsēdināti, tā, kā tā varētu izteikties, uz programmas, ko profesionāli riteņbraucēji pirms tam ir darījuši un pieķerti dopingā un pastīties, cik labi viņš var nobraukt šādās sacensībās. Kas notiek nu, šādos gadījumos, ja kādam varbūt kaut kas tāds vienāk tā divas pasari? Nu, kā par to attiecās, teiksim, vai jūs tur kaut kur iejaucaties, ja, piemēram, tagad pilnīgs amatieris uzvarētu Rīgas maratonu, vai viņi testētu uz dopingu?
Es domāju, nu, protams, ja šīs sacensības notiek zem Latvijas virtuālētikas savienības, ja, un tas ir tomēr arī, piemēram, Latvijas čempionāts maratona vienlaikus, ja, tad, protams, arī jebkuram tam gudalgotam vietam, nu, ir jābūt iztestētam, jā, ja, protams, jau mēs tur ir, mēs iztestējam piemēram šo amatieru, kurš šodien sevi devē par amatieru, bet piedalās Latvijas atzītās federācijas sadansībās, un tad attiecīgi, nu, ja viņam pēc tam nosauksim pozitīvas analīzes, un tad visas konsekvences, kas kā arī kuru sportistu. Kāpēc mums jāpieņem to, ka ja tu piedalies pat amatieros to, ka tu vari, tā teikt, krāpties, ja dopings tas nekas cits kā krāpšana.
Es nemotinu uz to, es tikai saku, ka tas ir okay. Mēs redzam reāls dzīves piemērus, kur jā. Kāds uztaisīja to kā eksperimentu, kur ir garantīgi, ka vēl daudziem neienāk prātā pīdē.
jā, bet, nu, protams, es domāju, jebkurām sacensībām, kur es piedalos, kur jebkurš no mums var piedalīties, nu, es gribu uzvarēt tā kā godīgā veida, vai nu es uzvarēju vai zaudēju tikai dēļ tā, ka es vai nu labi trenējos vai vispār netrenējos, jā. Tā kā šeit arī jābūt un, nu, tā kā godīgam pret sevi.
Kurā brīdī sportists, nu, tā, runās par profesionālo sportu, nonāk uz radaru jums, nu, kā subjekts, kas ir jātestā?
Es teikšu tā, tad, kad tu sāc par viņu stāstīt sporta ziņas, tad viņš arī parādīsies mūsu radarā. Tad, kad viņš nonāk vispirms jūsu radarā, pēc tam tad viņš interesē arī mūs, bet es domāju, tas notiek arī paralēli. Nu, mēs tiešām rūpējamies, lai ik viens sportists, kas izbrauc no Latvijas un mēģina satensties kaut kur Eiropā un vai pasaulē, jebkādās satensībās, ja, nu, kur atkal mēs izvērtējot riskus un tā tālāk, lai viņš tiešām izbrauc un nesagadā nekādas problēmas turpēc tam, par to mēs uzzinām. Nu, tā. Arī tāpēc ir liela nozīme ar izglītība, ja, jo izglītība var tiešām mazināt tos nejaušus dopinga gadījumus, ja, ko es jau iepriekš pieminēju, tā kā ko es nezināju, kā šī viela, kas mums ir tautas medicīna, jā, man noteikti tev būs par to jautājums, ka viņi ir aizliegti arī tur.
Jā?
Nē, man šķiet, ka mēs visi pēdējā laikā visbiežāk arī dzirdējām tādu populāru medikamentu kā mildrināta un Valters rekurakta. Pēc Covid iznamošanas jūtos tik bezspēcīgs, bet kāds ieteica palietot mildrinātu un tas reāli strādā? Lūk, šāda atklāsme.
Nē, nu, ja nestrādātu, tad jau tās vielas arī nebūtu aizliegts, visticamāk. Nu, ja tur nekas ne, ja
tur tas suns ir aprakt, bet nekur Ivanam šis sagādāja
nu, vienkārši, priecīgi brīdi. Nu, tas, nu, kā lai pasaka, varbūt to nedrīkst teikt skaļi, jā, ētarā, bet, nu, vai kopā izskan, nu, tas ir ļoti bēdīgi. Tas ir ļoti bēdīgi. Vispirms, nu, es, diemžēl, mums ir tādi, ka mēs ticam jebkādiem medikamentiem. Jā, es domāju, var palasīt pētījumus, cik Latvijā tic placebo efektam, tad tur būs liels skaits cilvēku, jā, tad viņiem vienalga ko lietot. Vispirms būsim, nu, reāli godīgi un atklāti, vai šim tevis piesauktajam medikamentam ir rakstīt zaļu aprakstu pēc Covid atvesaļošanas? Nav. Tad, kāpēc mēs to lietojam? Ar tādu nolūku mēs varam arī ceļmalapu lietot, jā? Zvarīt teju un tāda veida. Jā, varbūt kādam tas, protams, nepatīks, ja, ko es saku, bet es domāju, tomēr medikamentus jālieto tam paredzētajiem nolūkiem un pēc zāļu apraksta nevis kaut ko smērēt kaut kur to nav jāsmērē. Jā, tāpēc atkal, nu, šīs, un varbūt, jā, ja mēs to jau iesākām tēmu, jo tiešām šīs ir sāpīga tēma, varbūt tas bija vēlreiz paldies Rihardam, ka viņš atrada iespēju man dot vārdu, jā. Bet es gribu pieminēt šo, ka mildrināts ir aizliegts sportā, un mēs nerunāsim, kāpēc viņš ir iekļauts jau sen, jau no 16. gada, un tāpēc viņam, viņš nav savienojums ar sportu. Tā kā lūdzu, es vienkārši aicinu atstāt medikamentu tam, ka viņš ir domāts. Palasam zaļu aprakstu un tad lietojam, bet lūdzu nelietojam, jums arī ir gadījumi, kad sportisti, diemžēl, ir pieķerti dēļ tā, ka atkal rakstīja ģimenes ārsts ar pret Covid atvesaļošanu, rakstīja cits speciālists audu reģenerācijā, rakstīja cits speciālists vēl kaut ko, bet tas sportis vienalga ir iztestēts sacensībās, viņš ir pozitīvs, un tad ko? Nu, tad pēc tam rezultātu pārvaldība, jā? Un tad, protams, mēģina atrast visus attaisinošus iemeslus, bet, bet tad pasaulē uz mums skatās, kāpēc jūs lietojat medikamentu, kuram nav pamata lietot sportā? Ja viņš nav pētīts uz sportistiem, ja mēs runājam par evidence, jā, par to, uz pētījumu balstīto medicīnu, atstājam tam, ka viņš ir domāts, jā. Tad es domāju, tas ir tāds pieklājīgies, es varētu teikt šādi, jā. Tāpēc, un to, ko mēs varam, starp citu, palepoties, mēs šogad arī atkal daļ tā, ka tie, tie gadījumi ar, ar mildrunātu nāk, mēs arī iesniedzam tādu vēstuli, pieteikumu, lai nedaudz maina to statusu, ja tagad viņš atrodas tieši tajā medikamentu grupa, kur gan izvēl automātā 4 gadi draudz sportistam nolauk, un, bet mums sanāk arī mēģināt sportistu tomēr ijusties viņa ādā, jā, bet atkal mēs mēģinām pamainīt to statusu, tāpēc cerēsim, ka ar nākamo gadu kaut kas būs skrietni pozitīvāk.
Nu, labs ir. Paklausimies mazliet mūziciņu un tad par izglītību vairāk.
Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.
Rihards Zēlis, Ivans Šapošņikovs 5LV studijā. Turpinām runāt par aizliegtajām vielām un dopingu.
Jā, tieši tā pat kā pirms dziesmas turpinām runāt par... Dopings vispār ir, ir literārs vārds. Tas ir, nav tā, ka tur aizliegt tās vielas, jāsaka, un dopings, tas mums tāds slengs ir?
Man šķiet, ka nē, nav.
Manuprāt, jā, ļoti daudz, ko mēģina atspoguļot ar vārdu dopings, arī ir tehnoloģiskais dopings, ir tehniskais pareizāk, varbūt teikt, jā, to arī mēdz domāt to, ka, kā arī mēs to regulējam, nu, tie saucamie kostīmi, Nike Crossanes un tā tālāk, jā, bet to, diemžēl, ne mēs regulējam.
Bet tu daudzkārt pieminēji, ka viena no galvenajām problēmām, kāpēc izvēršas šis bubuls lielāks nekā, nekā tas varētu būt, un kāpēc vispār pastāv ir tieši izglītības trūkums tajā, kas ir atļauts, kas ir aizliegts, un, un kā pareizi ar to rīkoties, un kādas tam varētu būt sekas. Kam par godu? Es saprotu, ka jūs arī rīkojat izglītojošu pasākumu, vai tu var pastāstīt vairāk par to?
Jā, jā, noteikti paldies, bet tas izglītojošs pasākums, protams, viņš nav tikai par to, ka mēs izstāstām, ko to, kas ir aizliegts, kas ir atkal atgādinot, ka ir anatomika noteikuma pārkāpjumi un tā tālāk, lai tas ir tiešām garlaicīgi. Nē, mēs mēģinām skatīties uz to sportu daudz plašāk, un attiecīgi, ka tāpat kā sports, tas nav tikai par uzvaram vai zaudējumiem, ja? Arī tos rezultātus un to sportisko sniegumu ietekmē ļoti daudz faktori. Sakot no uzturā atjaunošanas, tava atbalsta komanda, tavas psiholoģiskas sagatavošanas un daudz, daudz, daudz virkni citu faktori. Tāpēc mēs jau 5. Gadu pēc kārtas rikojam tādu konferenci ar nosaukumu Paties sports, jo tieši tādu sportu mēs vēlamies redzēt Latvijā, jo izprieks, ko rada sports, ir tas Paties sports. Nolūk, un jau 5. Gadu pēc kārtas mēs rikojam tādu konferenci, kur mēs mēģinām izglītot vairāk par dažādām sportā atkal saistītām jomam, kas veido to foršo rezultātu, lai tā uzvara ir nu, ar gandarījumu nāk, ja?
Jūs strādājat pie goda prāta, tā tādā vienā amplā.
Jā, jā, jā to mēs mēģinām veidot, to, par to mēs mēģinām stāstīt, un tāpēc arī šogad es aicinu ikvienu nākamajā sestdienā 15. aprīlī bezmaksas sekot līdz gan Facebooka, gan Dopings GovLV mājaslapa, gan arī visur citur. Mēs translēsim šo foršu konferenci, kur runās dažādi jomas eksperti, sākot no Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārstiem, beidzot ar psihoterapeitu, jo atkal, jo mēs arī mēģinām veikt to sabiedrības izglītošanu plašākā nozīmē, ja? Arī runājot par psiholoģiju, par tādām lietām, ka viņus nav jāstigmatizē. Nu, un arī citām lietām, ko, no kurienes var iedvesmoties ik viens treneris, kas klausās mums šodien, jebkurā galā arī citur pasaulē, viņš var paklausīties labus padomus no super cilvēkiem un arī pateikt, jā, es tam visam piekrītu un arī tam sekot. Tāpēc bezmaksas reģistrācija, bezmaksas tiešraide, vienkārši laiks un pabaudīt super saturu.
Jā, kā nekā sabiedrības tāda Nav labāka līdzekļa, kā manuprāt, kontrolēt, uzraudzīt kaut kā vienam otru. Ja tu būsi tas pārkāpējs, ātri vien izglītotā sabiedrībā par šo tēmu, tu kļūsi par izstumto un visticamāk tā īsti nedarīsi. Vienauģis droši vien spiediens ir tas visspēcīgākais, un tāpēc arī visiem noteikti vajadzētu būt izglītotiem par to, kāds sportists arī piedalīsies.
Jā, šogad mums runās divi sportisti. Runās gan šķiepmetē vieratlēta Lina Mūze. Viņa stāstīs par to, jo, cik viņa ir sociāli aktīva, cik vispār ir grūti ar to visu gan sadzīvot, gan sportu, gan privāto dzīvi, gan arī veidot to tālu. Tas ir ikviena, manuprāt, forši paklausīties. Un Nils Jansons, mūsu slavenais skrituļslidotais, arī dalīsies ar savu pieredzi, un viņš arī, es zinu, ka viņš būs klāt, tāpēc viņš raidīs no foršas studijas. Viņš arī padalīsies, kā būtu. Manuprāt, viņam ir foršs teiciens to, ja tu gribi gāzt kalnus, sākumā sāk, lai gultu, ja? Manuprāt, tas noteikti ir arī par to iedot dažādu saturu. Arī, sap citu, piemēram, runās, vai jūs bijāt, ne, bet jums ir iespēja aiziet medicīnas muzeja un paskatīties izstādi. Arī muzeja direktors arī pie mums runās, tā kā mēs uztveram to sportu arī daudz plašāk un interesantāk. Un tāpēc mēs gadu atpakaļ mums runāja sporta kapelāne. Jūs būtu redzējuši, cik daudz pozitīvas atsakumus es dzirdēju. Beidzot, kāds par to runā. Ir tā cilvēki. Tāpēc to visu var visam sekot līdz nākamajai sestdienai, 15. aprīlī, pieredistrēties bez maksas. Un es, starp citu, tie treneri, kam interesē sertifikācijas punkti, viņi, noklausoties šo konferenci, viņi var saņemt bezmaksas punktus.
Nu, redz, arī pilnīgi praktisks
burkāns.
Burkāns, jā, ja gribas kādam ķeksīšu pēc kaut ko izdarīt, bet te vajag darīt lietas ķeksīšu pēc. Es vēl gribēju pajautāt, kā, nu tā, emocionāli, kā jums ir šobrīd strādājot? Antidopinga birojas ir draugi vai nu, tādi vagari, no kuriem izvairās sportis, nu, kad sanāk? Kā skatās uz jums?
Manuprāt, mainās tā kultūra tiešām, kuri saprot, ka nav kas slēpjams, un viņi, nu, tāpat kā policija, jā, ja mani aptur policija, nu, es zinu, ka es neesmu pārkāpis, viņš vienkārši, nu, pārbaudīs manu veselību, jā, un tad es braukšu tālāk. Pēc nav man pa to pārdzīvot. Mēs mainām to kultūru, mēs mainām, jo varbūt to, ko es gribu vēl pateikt, to, ka būtībā antidopings, viņš tāds savā ziņā lakmusa papīrs sportam. Ar antidopingu mēs varam redzēt sporta darbus un nedarbus. Tāpēc, bet mēs mēģinām būt tiešām sportista pusē, un, jo mēs tikai dēļ viņiem strādājam, lai viņi zina, ka viņi uzvar vai zaudē tikai godīgā veidā.
Man tāds interesants jautājums, lasot Nacionālā basketbola asociācijā, viņi šobrīd ir taisās vai jau ir pieņēmuši jauno tādu arotbiedrības līgumu līgai ar spēlētājiem, un arī viena no nu, tādām progresīvām pirmajām līgām, kas ir izņēmuši no aizliegto vielu sārakstā marihuānu, jo ASV nav noslēpums daudz, kur tas ir legāli, un sportistiem nu, tā kā sāk atļaut lietot arī šo un izņemt ārā no tādām aizliegtām vielām. Kā vispār tas notiek sportā, nu, teiksim, citvietā vai Latvijā, piemēram? Vai tas skatās aizliegtā viela šobrīd Latvijā vai un kāpēc? Un kāda ir attieksme, ņemot vērā to, ka ir ļoti dažādas attieksmes pasaulē par to visu?
Ok, jā, bet tad sportistam jebkuram jāreicinās pat aizbraucot tur, kur šī tevis pieminēta marihuāna ir legalizēta. Vienalga, ja tur viņš piedalās starptautiskajās sacensībās, tur spēkā ir aizliegto vielu metošu saraksts, kur marihuāna ir aizliegta. Viņa tagad pamainīja statusu kopā ar kokaīnu, ekstaziju un heroīnu. Viņa kā ļaunprātīgi lieto tās vielas dēļ tā, ka šī ir vairāk sabiedrības veselības problēma nekā sporta problēma, kuri sanāk tos pieķert. Arī mums Latvijā ir gadījumi, diemžēl. Protams, un šīs nav savienojums ar sportu. Tāpēc tevis pieminētā NBA, jā, man nedaudz izbīna to, ka tomēr jābūt tādam paraugam jaunai paudzē, jā, bet atkal tur sava likumdošana dažādi štati un tā tālāk. Bet jā, Latvija, protams, ir aizliegta un sportistiem ar to jāreicinās.
Un zinot to, ka tu esi arī sporta klubā fitness treneris,
mm-hmm.
Kā tur cilvēkiem ar vielām?
Vienreiz var pateikt, kurā, jo es gribu zināt.
tu gribi te...
Vienreiz var pateikt, jā, es gribu zināt.
Jā, es MyFitnessā strādāju, jā. Lūk, nu ko, pff,
lielos muskuļus cilvēkiem gribās.
Nu, jā, viņiem gribās, jā, bet šī, starp citu, cita problēma, jā. Šī ir cilvēki lieto šī sportā aizliegts vielas dēļ estētiskuma, dēļ ķermeņa tēla, izskata, statusa, jā. Šīs atkal nav savienojums ar ritīgu sportu, bet atkal reāli skaitļus mēs nezinām, ir kaut kāda spekulācijas, to ir kaut kādi uz vienas rokas pirstiem procentiem, bet tas ir sabiedrības veselības problēma, jo pēc tam tie cilvēki, jo 90, manuprāt, tūp pie 100% anabolisko steroidu lietotāju, viņiem ir blaknes visās gan psiholoģiskas, gan fiziskas, jā, un pēc tam tie cilvēki, viņiem nākas apmeklēt mūsu poliklinikas un ārstēties, bet atkal šis ir tiešām ilgi un dikti diskutējums.
Bet tavs novēru, tī ir subjektīvs viedoklis sajūtas, liekas, nu tā kā kļūst trakāk, mazāk, vai tāpat kā jau ir bijis gadiem?
To reāli grūti pateikt. Nu, ir tie cilvēki, kuri var redzēt uz sejas blaknes, jā, bet nu jā, bet ko ar to padarīt?
Mums ir jautājums, vai var nokomentēt Krievijas dopinga skandālu? Es domāju, ir minūte te nepietiks.
Tiemžēl.
Jā, gan, un vēlreiz varbūt ir noslēgumā Riča lūdzu atkārtot, kad būs seminārs?
Jā, tas būs 15. aprīlī, nākamajā sestdienā no 10. Līdz 2. Būs tiešraides gan Antidopings GovLV Facebook kontā, gan arī mājaslapa, gan veselības ministrija, gan SPKC. Nu, tā kā mēs mēģinām strādāt, lai tiešām tie cilvēki ikvienu sasniegt, bet jebkura gadījuma arī, ja jums jau ieplānots kaut kādas lietas, jūs varat pēc tam noskatīties ierakstu.
Nu, ideāli. Paldies, Ivan, ka varēja mums pievienoties. Tas paldies, bija Ivans Šapošņikovs no Latvijas antidopinga biroja.
Tas bija Rihards Zēlis, ar kuru, iespējams, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas.
Kā gan citādi.
Tieši tā. Paldies, priecīgs svētkus visiem. Arī es, Līna Samsonova, no jums atvados. Tiekamies otrdien pulksten divos labā noskaņojumā un atpūtašies un gatavi kalnus gāst, protams, bez dopinga.
Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.